18. august. Fra Kolosserbrevets tredje kapittel og det 14. vers henter vi dagens tekstord, som lyder slik: Men framfor alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd. Rosenius sier: Summen av alle apostlenes formaninger i dette kapitlet, Kolosserbrevets tredje kapittel, det er kjærligheten. For ikke bare å fortsette å regne opp mer av det et rett kristent liv skal bestå av, så sammenfatter han alt i dette: Ikle dere kjærligheten. Dette er fullkommenhetens bånd, og samler i seg alle andre åndens frukter og en kristens gode gjerninger. Slik sier han det i Romerbrevets 13. kapittel: Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Kjærligheten er lovens oppfyllelse. Derfor kaller han den også her for fullkommenhetens bånd, fullkommenhetsknippe, som alt fullkomment samles i. Kjærligheten gjør bare godt, intet ondt. Som igjen den samme apostelen sier: Kjærligheten er tålmodig og vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig, den skryter ikke, er ikke oppblåst, den søker ikke sitt eget, tenker ikke ut noe ondt. Kjærligheten tåler alt, tror alt, håper alt og utholder alt. Kort sagt, summen av hele den herlige drakten apostelen her har bredt ut foran oss, det er kjærligheten. Kjærligheten er det strålende perlebåndet som til sist setter sitt preg på hele klesdrakten. Eller også det gylne beltet som knyttes rundt og holder sammen alt det andre vakre en kristen er pyntet med. Det er fullkommenhetens bånd. Her ser vi den skjønne drakten Guds barn skal få vandre i. Og likevel er ikke dette deres høytidsklær som skal kjennetegne dem når de står framfor kongen. Til det kreves en langt mer fullkommen drakt. Til det kreves den hvite silken som er tvettet i lammets blod. Nei, denne drakten, dette er bare hverdagsdrakten som vi skal ha på oss i vårt daglige liv overfor menneskene. Overfor Gud gjelder ikke engang de helliges største hellighet, og himmelen er ikke rene i hans øyne. Han kan ikke stole på sine tjenere, han finner dårskap hos sine engler. Overfor Gud gjelder bare Kristi rettferdighet. Og til slutt må han selv trekke denne drakten over vårt beste og mest velmente liv og si: Det kan være godt overfor mennesker, men ikke for Gud. Men jeg utsletter dine overtredelser for min skyld. Jeg har tatt dine synder bort fra deg og klett deg i høytidsklær. Så sier noen: Ja, det var akkurat dette jeg trodde. Med vårt liv kan vi likevel ikke bestå innfor Gud. Derfor kan det ikke være nødvendig å ta dette så alvorlig. og så gir de sin egen natur fritt spillerom, taler om troen og nåden, men lar kjødet ha full frihet, når vi likevel ikke kan annet enn synde. Da er det ikke noe godt tegn hos dette mennesket på at Guds ånd skulle bo i det hjertet. Nei, der Guds ånd med sin nåde og fred har fått bo i hjertet, der må det nok bli et helt nytt liv. Det er umulig at en hellig ånd kan være uvirksom. Den vil i det minste vise seg hvis nådebarnet overrumples av naturens hissighet. Da vil dette alltid gi ham en sønderknust ånd. Han vil erkjenne sin svakhet, tukte seg selv og be både Gud og mennesker om tålmodighet med seg og om hjelp. Der Guds ånd bor, vil det alltid være en viss trang etter å være god. Om enn det skjer gjennom mye kamp og svakheter, så kan en likevel ikke lenger være like glad med hvordan det går. Kort sagt, den gren som bærer frukt, den renses, mens den som ikke bærer frukt, ikke blir renset, men får vokse fritt etter sin egen lyst, og den skal til sist brennes. Gud hjelpe hver og en av oss, så vi er ærlige når det gjelder oss selv. Så kunne noen si, det er akkurat det jeg har trodd. Her får jeg bare bekreftet at jeg verken innfor Gud eller overfor mennesker er slik apostelen har sagt vi skal være. Og det er jo akkurat det som fordømmer meg, at jeg på dette området ikke kan være slik som jeg bør, og derfor er jeg heller ikke blant dem Gud har utvalgt. Sier vi så, du må være slik som apostelen her formaner oss til. Du må ikke leve etter din egen natur. Du må omvende deg. Du må leve etter Guds ord. Ja, så svarer dette mennesket, det er jo akkurat slik jeg også tror det skal være. Men jo mer jeg ber Gud om nåde til å bli annerledes, desto verre blir jeg. Så til slutt tar jeg ikke engang det hele på alvor. Jeg slutter å kjempe og angre og be rett. Men da må også mitt svar bli at du ikke tror. Du har ikke fred med Gud og liv i Herren. Du ligger jo nede i trelldommen under loven. Du er ikke død fra loven og stått opp igjen i Kristi rettferdighet. Du er ikke fri og frelst i troen. Og hvordan kunne det da være mulig at du skulle ha noen troens frukter? Merk, det er ikke en spøk det evangeliets budskap forkynner. Det er ikke for å behage mennesker evangeliet taler. Nei, det er den største nød og alvor. Det kreves lydighet overfor evangeliet, så vel som for loven, hvis sjelen skal bli frelst. Og evangeliet krever, hvil deg nå fra alt ditt eget strev, ellers blir du for evig ulykkelig. Hvil deg nå, og la deg overbevise om at du er en fullstendig fortapt synder, som nå må trekkes opp av syndens gru, akkurat som du er. Og når du så er blitt frelst og hellig av bare nåde, og glad og fri i hjertet, da først kan noen kraft, noen troens frukt, begynne å komme.